Omnis nam que pontifex ex hominibus adsumptus pro hominibus constituitur in isque sunt ad Deum, ut offera dona et sacrificia pro peccatis, qui condolere possit isci ignorant et errant quoniam et ipse circumdatus est infirmitate. Et propter eam debet quemad modum et pro populo, ita etiam pro semet ipso offerre pro peccatis. Nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur ad Deo, tamquam Aaron, sic et Christus non semet ipsum clarificavit ut pontifex fierit, sed qui locutus est ad Deum. Filius meus est tu. Ego odie genuite, quemad modum et in alio disit, tu es sacerdos in eternum secundum ordine Melchisedec, quien diebus carnes sue presse supplicationes che ad Deum qui posit salvum illum a morte facere, cum clamore valido et lacrimis offerens, et exauditus pro sua reverentia. Et quidem cum esit filius didisit ex isce passus est obedientiam, et consumatus, factus est omnibus obtemperantibus sibi, causa salutis eterne, appellatus ad Deo pontifex, quox sta ordine Melchisedec, de quo grandis nobis sermo et ininterpretabilis ad dissendum, quoniam imbecilis facti estis ad audiendum, et enim cum deberitis magistri esse propter tempus, rorsum indicetis ut vos dosia minice sint elementa ex ordi sermonum Dei, et facti estis quibus lacte opusit, non solidus ibo. Omnis enim qui lactis est particeps, experts est sermones custitiae, parvulus enim est. Perfectorum autem est solidus sibus, eorum qui pro consuetudine exercitatus ab in sensus, ad discretionem boni ac mali.